ผู้หิวกระหายความชอบธรรมตอนที่ผมไปอยู่ที่อิตาลีนั้นช่วงแรกต้องเรียนภาษาอยู่ที่เมืองมิลานพระคุณเจ้ามีชัยได้กรุณาหาที่พักให้นั่นคืออารามคณะพระดาน้อยกาปูชินนอกจากที่พักอาศัยที่น่าอยู่แล้วอาหารของอารามที่ถูกปรุงโดยพ่อครัวฝีมือดีที่เป็นพระดาในอารามแห่งนี้เยี่ยมยอดยิ่งกว่าอาหารในภัตตาคารหรูๆเสียอีกพาสต้าสปาเกตตี้ผสมกับซอสมะเขือเทศรสเด็ดมากเส้นลิงกุินี่ปรุงแบบอาราบีอาต้าออกจะเผ็ดนิดหน่อยอร่อยถูกปากคนไทยเชียวแหละลาซานญ่าที่เจ้าแมวกาฟิลชอบนักชอบหนาก็ไม่เลวไอศครีมอิตาเลียนที่เมื่อมาเยือนแดนรองเท้าบูทแล้วก็ห้ามพลาดต้องลิ้มลองให้ได้ทีเดียวแต่ขอบอกว่าถ้าใครกินพิซซ่าอิตาเลียนแล้วอาจผิดหวังไม่รู้สิครับผมว่าพิซซ่าบ้านเราน่าจะอร่อยถูกปากมากกว่ามีอาหารหลายอย่างเหมือนกันที่ผมขอผ่านอย่างเช่นเนยแข็งนี่ขอบอกว่าไม่สามารถครับกินแล้วเลี่ยนชะมัดข้าวอิตาเลียนก็เช่นกันเม็ดอ้วนเหนียวแล้วก็วิธีปรุงของเขาก็คือจะหุงแบบแฉะใส่เห็ดผสมเนยรสชาติเหมือนขนมเสียมากกว่ากินข้าวหอมมะลิไทยอร่อยกว่าเป็นไหนๆการกินดื่มนั้นเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์ในการดำรงชีวิตการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญอันจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตยืนยาวและมีกำลังวังชาในการทำงานพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มหนำความหิวกระหายนั้นผลักดันให้เราต้องบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตหากเราไม่รับประทานอาหารเราก็ต้องตายสักวันหนึ่งพระเยซูเจ้าต้องการให้เราหิวกระหายความชอบธรรมเหมือนกับที่เราหิวอาหารส่วนความชอบธรรมของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการที่เขาปฏิบัติตนเฉพาะพระพักพระเจ้าอย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสว่าหากความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าของบรรดาธรรมจารย์แล้วไซท่านจะไม่อาจเข้าในอาณาจักรสวรรค์ได้ดังนั้นเงื่อนไขของการเข้าในอาณาจักรสวรรค์ก็คือต้องมีความชอบธรรมที่มากกว่าของบรรดาธรรมจารย์เหตุใดความชอบธรรมของบรรดาธรรมจารย์จึงไม่เพียงพอเพื่อจะเข้าสวรรค์คำตอบก็คือเพราะเขาปฏิบัติความชอบธรรมเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นเพื่อจะได้รับคำชมเชยเท่านั้นความชอบธรรมเช่นนี้จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความชอบธรรมที่แท้หรือมีคุณค่าเฉพาะพระพักพระเจ้าแล้วการกระทำใดล่ะที่จะเรียกได้ว่าเป็นความชอบธรรมที่แท้และมากกว่าของบรรดาธรรมาจารย์ที่จะมีคุณค่าเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่กล่าวกับเราพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละที่จะเข้าสู่สวรรค์ได้นี่จึงเป็นเงื่อนไขของการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นั่นคือการปฏิบัติความชอบธรรมและการทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเราจึงกล่าวได้ว่าการทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเป็นความชอบธรรมของมนุษย์พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลกลางที่เผยแสดงความประสงค์ของพระบิดาเจ้าให้เรารู้การเชื่อฟังคำสอนของพระองค์จึงเท่ากับเป็นการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเยซูและปฏิบัติตามก็เปรียบกับคนที่สร้างบ้านบนหินฝนจะตกน้ำจะท่วมลมจะพัดบ้านก็จะไม่พังเพราะมันถูกสร้างบนฐานที่ดีแต่ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระองค์แต่ไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเหมือนคนที่สร้างบ้านบนทรายมันไม่สามารถต้านทานฝนที่กระหน่ำน้ำที่ซัดมาหรือพายุที่รุนแรงได้เพราะรากฐานของมันไม่แข็งแกร่งดังนั้นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงจึงตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้ามิใช่เพียงแค่ฟังอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติตามการสร้างรากฐานของชีวิตที่มั่นคงนั้นจึงเป็นสิ่งเดียวกับการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเมื่อเราปฏิบัติตามพระประสงค์ เราก็กำลังปฏิบัติความชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมจะอิ่มหนำเขาจะไม่ต้องกังวลสิ่งใดเพราะคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเขานั้นชัดเจนเขาจะอิ่มหนำพระองค์จะทรงเลี้ยงเขาเหมือนกับเลี้ยงประชาชนจนอิ่มหนำพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาหารทรงชีวิตผู้ที่มาหาพระองค์จะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่กระหายอีกเลยคำสัญญานี้แสดงออกให้เห็นไม่เพียงแต่ความอิ่มท้องเท่านั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาจะอิ่มความสุขใจที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเขารับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขา